hiriira nagaa barattoonni magaalaa qarsaa keessatti kaleessa geggeessan akkasumas kaleessuma aanaa kiramuu kan wallagga bahaa keessatti hiriira geggeessametti fuuleffata qophiin addaarra qabnu kan magaalaa qarsaa kajaallanneen qindeessiteen jalqabna.
Godina Arsii aanaa muunessaa magaalaa qarsaa keessatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammataa fi qophaa'inaa qarsaa kaleessa hiriira mormii geggeessuu isaanii dubbatanii jiran. Haala kibxata kaleessaa ture barataa gobbaa hedatoo kaleessa akkas jechuun naa ibseera.
Barattoonni gaafii mirgaa gaafachuuf hiriira nagaa ba'an. Dhaadannoon isaanii agaaziin dhufee asirra jira. Inni kun nurraa haa ka'u. Murtii naqaa nu haa kennamu. Deebinee mirgi keenya nu haa kabajamu jedhan.
Eessattidha kan isaan hiriiran?
Magaalama keessa yeroo ol qajeelan poolisiin baay'een afoo ba'anii addaan bittinneessanii kiisiyoonnaa aarboombii aaraatiin. Poolisii Oromiyaa qofaa miti. Federaalis ni jira. Agaaziis bilbilanii dhufeera.
Booddee maal godhan dhufanii?
Dura dhukaasanii turanii deebi'anii bombii aaraa itti darban. Isaan adda bittinneessan barattoota.
Kan reebaman jiru? Kan hidhaman jiru?
Barattoonni reebamaa jiran sirritti.
Kan fudhatanii deeman hidhan jira?
Ni jira baay'eedha.
Eessa geessaman?
As waajjira poolisii qarsaati. Achitti tumaa jiru. Namni itti kalaa'uu hin danda'u. Nama itti dhiyaateen tuman. Kanatti hirmaate jedhanii waan adda baasan hin qabanii barattootaaf hawaasallee namoota arganii jedhan karaa gubbaa hin guuran. Namoonni hundinuu gara magaalaa keessaa ba'ee jira. Magaalaa keessatti amma nama argamtumaa jiran.
Qarsaan har'a maal keessa jirti?
Rasaasni wanti dhukaasan hin jiru garuu walii gadi deemaa namoota karaa gubbaa fa'a qabaatiin deemaniin manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa hanga qophaa'innaatitti barattoonni hidhaman hin jiru. Haga torbaatamaa fi achii ol baay'inni isaanii nama laalee fagoo murteessu malee laakkaanii himuu fi ofitti nama hin kaleessani.
Eessatti hidhamanii jiru?
Waajjira poolisii aanaa muunessaa.
Firri dhaqee laaluu danda'eera?
Firri laalu sirratti hin kaleessani.
Maal nyaatu? Maal dhugu?
Nyaatallee akka finneef dhoorganii wanta dhuganillee achi keessas wanni kennamuuf hin jiru. Uummanni sitti dhaqee gargaaruu hin danda'u. Kaawwanni nyaataaf wanna dhugaatii illee ittiin jiranii tumamanii dararamaa jira iyyuu.
Jiraattota keessaa yookiin hojjettoota keessaa kan hidhame jira?
Hojjettoota keessaallee nama shanitu hidhame. Maammoo Waaqayyo kan jedhamu waajjira Maamaadaa keessaa hidhameera.
Maa jechuudha Maamaadaan?
Faayinaansii jechuun. Gammachuu kan hidhamullee waajjira galii keessaa hidhameera. Waajjira galii keessaa nama lama tokko maqaa isaa adda baafanne. Waajjira qonnaa irraallee nama lamatu hidhame.
Maaliif jedhama ammoo?
Hojjettoonnis waa akkana dalagan jedhanii wanni hidhan hin jiru. Guyyaa kaleessaa waajjira irraallee mastaawwitii irraan jechuu foddaa irraan laalaniira namni lama yeroo hidhameetii humni waajjiruma keessaa baasanii hidhanii.
Maal ilaalan?
Barattoota tumaman. Akkamitti laaltanii maal godhuu barbaadanii laaltanii jedhaniitiin fuudhanii galchan isaanis.
Naannootti aangawoonni waan ba'anii uummatatti dubbatan qabu?
Har'a hojjettoota mootummaa sassaaba jedhaniitiin walga'ii teessaniirani. Walga'ii teessanirratti ammoo hojjettoota sodaachisuu fi waan garaagaraa jedhanii isinis amma booda hirmijaa isin irratti fudhannaa jecha jedhuun sodaachisaa turan harka keessaa qabdanii barattoota isintu nurratti kakaasee jecha jedhuun hojjettoota sodaachisaa turan.
Eenyu walga'ii kan waame?
Waajjira bulchiinsaati. Bulchiinsa aanaa irratti waamanii.
Jiraattota hidhaman kanneen biroo maqaa isaanii kan naaf tarreessan immoo Lishaan Badhaasooti akkas jedhu.
Amaan Gammadaa, Takkaa Baqqalaa, Imaamoo, Abbaan Leenbeeku, Ammamoo Baqqalaa.
Baqqalaa yoo?
Abbaan beeku ture. Kanaan dhumaan beeku sababa marge.
Eessa akka hojjetan hin beektaa?
Garuu hojjetuma katamuma kanatti hojjetanii tokko Maamaadaa hojjeta. Bakka kanarraan kanas bakka isaan hojjetan hin beeku.
Maaliif hidhaman?
Hin laalan yeroo isaan qaban barattoota qaban laalanii hidhama. Yeroo isaanii bakka biqiltuu ture gabaa ture fi gabaa keessa waan akkasiittasii ture. Hin hidhamii rukutanii warra masgiidatti dhokatee itti baasanii fuudhanii hidhame.
Kan biraa eessa eessaa qaban?
Otoo isaan dhaadataa deeman karaarraa qaban.
Amma akka nama achi tokkotti yaaddoon kee guddaan maayin?
Guddaadha maali yaaddoon? Barattoonni akkanatti lubbuun isaanii bahu yoo akkanatti dhiinni isaanii dhangala'u dhukkubbii mataati. Kubi mataji madan baka yaddo itti na gesu jirra o lalun dandeenyu o lalu yo dageenyu sitti hun dandeenyu guyya guyya dana balu du'e jenna balu du'e dageenya akkana namna lama sadi kanuma dageenya biyyo sagara arrallu inni kun immoo dippina guddaadha gama kooti.
Mootummaan egaa balleessaan hojjetamuusaa amanaa jira inni kun sammuu kee waan boqochiisu qaba.
Alagoon kuma nan boqochiisu akka gaafan bilisummaa arguuti. Otoo akkanatti dhiinni namaa dhangala'aa akkamitti fudhatu iddoo guyyaa guyyaa nan ajjeefamu. Suma dhugaa ta'e maa hin dhaawu ture kaa barattoota iyyuu hin ajjeesan namallee hin ajjeesan dhiibbaa irratti hin fudhatamu. Ijaaruuf garaadhanii mitii kan jechaa jiran soobadha malee. Otoo dhugaa ta'e ajjeessan nafaa barattoonni jedhamuu ni nafuu uummanni keenya dhumuu ni nafaa jechuudha otoo dhugaa ta'e.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa muunessaa inspektar Tarreessaa Dheeressaa deebiinaa kennaniin nagaadha rakkinniyyuu hin jiru jedhu.
Maa rakkoon hin jiru amma naguma kaleessa xinnoo ishee girigiriin waan ka'e fakkaatee jira.
Kaleessa.
Kaleessa. Ayi naguma amma rakkoo namni bu'ellee hin jiru. Dubbii dhugaa barbaadanii moti.
Eeyyee.
Dubbii dhugaati yoo namatti himanii faayidaa qaba. Akka kaawwan dubbii daddabarsaniif waan hin jirreef waan jiru walitti qabanii yoo namatti himan faayidaa waan hin qabneef. Kaleessa ijoolleen mana barmootaa keessa girigirri ofumaa uumtee kaaftee jirti. Sanillee akkaatama seeraatiin tasgabbeessinee jira. Odoo marakoon tokkollee uumeen odoo miidhaan tokko isaanirrallee hin ga'in waajjirri poolisiidha akkaatama seeraatiin tasgabbeessee jira. Amma rakkoon tokkollee hin jiru wanni martuu qabbanaa'ee jira jechuudha.
Namoota gaafan dubbisu garuu maal jedhu keessumaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa qarsaarraa barattoota gara torbaatamaa hojjetoota mootummaa immoo karaa foddaa barattoonni yeroo qabaman ilaaltan jedhanii immoo nama shan hidhanii jedhu.
Ilaa isaanillee faddoo haaraanii dhugamaanii eenyuudhaan moobaayiliidhaan qarratsaa turanii isaanillee addaan baasanii ilaalanii jennaan dubbiin dhugaa waan hin ta'iniifi. Jarri immoo mokkoraa turte yaalaa turte ijoollee sanillee wanna akkas hojjettu sanillee gorsineetiin akka wanna akkanaa kanatti akka hin deebine karaa seeraa alaatti akka hin deebine wanni miidhaallee yookaan jiraatu haate karaa kolbaatiin koottaatiin waan isinirra ga'ellee waan biyyarrallee ga'aa jiru sanillee akka addaan baafattaniitiin deemtan jedhaniitiin gorsaniitu gara qaama seeraatiin isaanillee gara mana ofiitiin dacha'an malee wanni rakkoon uumame tokkollee hin jiru.
Warri shanan summoo.
Marti isaaniitu gara mana ofii deechaanii jiran.
Kanaaf biiroo keessan jechuun buufata poolisii ijoolleen hidhamanii jiran hin jiran jechuudha.
Amma moo? Ammaa fi kaleessa girigirii kaleessaa saniif haga dubbiin addaan ba'u ijoollee haga kudhanii takkan jirti. Ishiillee addaan baasanii jiranii kan yakka keessa duudanii fi kan qulqulluu ta'an addaan baasanii jiranii. Akkaataa seeraatti qulqulleessanii akka gara seeraatitti akka deemanii goosituutti jiran malee wanni miidhaa irraan ga'e tokkollee hin jiru.
Reebichi kan isaan jedhanis ijoollee irraan geenye.
Lakki reebbichi irra ga'e tokko hin jiru hin reebbamne waan hin jirre tokko yoo fuudhanii nama dubbatan namarrattillee rabbiirrattillee fudhataman qabu reebbichi irra ga'e tokko hin jiru.
Gara biraa ijoolleedha galaa jechuun nyaata maatiin kennuun dandeenye ittuun butanii jedhu maal nyaachisaa turee warra jiran.
Tabaadiyaattu xinnoo ishii rabshaa kakaaselee ijoollee baadiyaati malee ijoollee magaalaa keessaa takkaan ishii keessa hin jirtu. Amma warri dhalaa isaanii fidaniillee warri jiru warri hin dhaga'in. Baadiyaadhaa fuudhanii fidaniitu ammallee sakkaataniitu kennaafii jiran amma wanaatiitti.
Warra achi buufata poolisii jiranii.
Warra buulata poolisii tajirtu ijoolleen tajirtu illee ijoollee amma gara ijoollee kudhanii takkatu jira ishiillee ammallee argaatu jira ammallee nyaata kennaafiitu jiranii. Rakkoon tokko hin jiru haquma isiniin jedhaa jira ammallee taana. Akka hoogganaa biiroo poolisiitiitti. Ijoolleen yoo wallaalteellee beekallee yoo gara yakkaa yookaan gadeemtu taate. Akka yakka kattiin deemine miidhaalleen kan yoo irra ga'u taate akkaataa seeraatiin miidhaa irra ga'e kanallee akka ofirraa deebiftu gorsaa jiranii uummatallee walitti qabaniiti uummanni akka ijoolleen kun wallaalaan gara biraatti akka hin deemne miidhaalleen akka irra hin geenye mootummaarrallee miidhaa kan geessin akka gorsiisan jenneetiin uummataatti yaadannoo kennineefii jira jechuudha uummataafis.
Hojjettoota mootummaa har'a walga'ii waliin gaggeessaniiru jedhu ijoolleen.
Uummata wajjin walga'ii gaggeessaniiti. Ijoollee teennallee ta'u wallaalaan gara malee deemaa jirtuanillee hin qabannaa hin gorfannaa miidhaallee yoo ka jiraatu taate seera alakka gara yakkaatti akka hin deemne jennee hin gorfanna jedhaniiti isaan amma achi yaa'anii jira walga'iirra.
Yeroo keessaniif guddaa galatoomaa inspektar Tarreessaa fayyaa ta'a.
Ulfaadhaas ni.
Gama biraan godina Wallaggaa Baanaa kiiramuu keessatti barattoonniif dargaggoonni hidhaman ahiikaman jechuudhaan hiriira ba'anii jiru barataan tokko namoof ibseera.
Ayyaanaa milkeessaan jira.
Ayyaanaati barataadha.
Barataadha qophaa'inaan baradha.
Mee maaltu ta'e kiiramuu keessatti.
barsiisota afur hidhanii bakka buuteen isaanii hin baramne amma barsiisota keenya nuuf fidaa jechuun barattoonni hiriira ba'anii ture. Hiriira ba'anii naannoo kaleessa aannan ari'anii kun karaa bishaan irra goranii ijoollee ari'eeganii ijoolleen lagarraa lagatti baqattee ijoollee baay'ee itti qabameera.
Eessa jiru ijoolleen qabaman kun?
Poolis taafaman jiru achuma mana jedhama poolis taafasuma.
Kanaana keessa jechuudha. Guyyaa har'oo maaltu mul'ata magaalaa Kiiromuu keessatti?
Guyyaa har'a namni man tamaarii ba'ee hin jiru.
Barataan Kabiraan ordofaa bulaan jedhama jechuudhaan maqaa isaa natti himes akkanatti naaf ibse.
Kaleessa kan mormiin kun ta'e mormii cimaan alaan gaggeeffamee turre ka'umsi mata dureen hiriira sana barsiisota afurii fi dargaggoota magaalaa sadii fuudhanii achi buute isaanii balleessanii achi jiru hin jedhamu amma irratti.
Eenyutu fuudhe?
Qaama mootummaatti fuudhee waajjira poolisii aanaa galchee achi booddee immoo kan isaatii 11 fuudhanii dabarsan.
Gara kamitti dabarsan?
Gara magaalaa bulchiinsa magaalaa Naqqamtee geessanii yeroo dhangana hin dabarsus jedhamee shakkiin keessa jira.
Iddoodhuma hiriiraa sanatti qaban moo hiriiraa booda mana isaaniitti qaban namoota kana?
Utuu hiriirri kun hin ka'iin dura gaafa sanbata dura qaban.
Gaafa sanbata duraa?
Fuudhanii balleessanii barsiisonni keenya nuuf haa dhufanii utuu barsiisonni keenya kilaasiin galiin eenyu nu barsiisa barsiisonni hidhan nu gadhiisa jechuudhaan hiriira ba'an.
Barattoota sadarkaa tokkoffaa moo ka sadarkaa lammaffaa moo barattoota kami ka hiriira kana ba'e?
Hunda isaanii barattoota sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa qophaa'e. Mana barnootaatti jalqabanii magaalaa dhufanii isaa booddee humni poolisii Oromiyaa dhufee tarkaanfii irratti fudhate hirreebe. Isaa booddee barsiisa keenya nuuf fidaa jedhan barsiisonni qabaman immoo maqaa isaanii hin ilaalchisuu hin danda'an.
Eenyu fa'i?
Barsiisaa Lataa Asaffaa ji'oogiraafii kan barsiisu barsiisaa Carraa yookaan Katamaa Nagaasaa kan maatii yookaan herreega barsiisu. Barsiisaa dhaabaa sooddii barsiisu fi magaalaa haroo irraati barsiisaa Eliyaas Abbaasaa Maatiin barsiisa. Dargaggoota sadii Efraayim Tamasgeen Anumaa Adabaa fi Habsaamuu Holiqaatti qabame badee achi buutee kan beekamu Naqqamtee Gaaniitu jedhamu.
Humni hiriirtoota sana reebee fi namoota kana qabe poolisii kanaanaati moo?
Kan naana al'aana poolisii aana.
Hiriira sana bittimmeessuu kan tarkaanfii fudhates poolisiidhuma aanaati jechuudha.
Poolisii aanaa bataskaana taabota baalasgaariitti ari'anii asiin kara godhanii ari'anii akka allattii hundumaadhaan ari'anii galagatti warra qabatan immoo qabamaniiru barattoota qabamanii mana adabaa baay'ina jiru abaloo jechuun dandeenya ammaa.
Amma barnoonni arratti fufee jira moo hin jiru?
Hin jiru barnoonni hin jiru bakka hin jiru hin baranno kan jiran.
Walumaa galatti magaalaa sana keessatti maaltu mul'atama?
Informii uffattee deemteennaan barmuudha informii qabdataan miidhaa sirratti geessisaa bakka yaaddoo amma hin jiran keessa jirra mul'ata.
Ittaanaa itti gaafatamaan dhimma nageenyaa aanaa Kiiramuu Boocaggaa'ee Waaqjiraa garuu akkana jechuun deebii kennan.
Jechuun akka keenyatti kaleessa hiriirri nagaa ba'ame hin jiru namni hidhamee mana dabaa jirus hin qabu.
Barsiisonni akka Lataa Asaffaa faa Katamaa Nagaasaa faa Dhaabaa Soorii faa Eliyaas faa akka jedhaman mana dhaan jiranii?
Isaan sababa adda addaa qabuun qabaniin qaamee. Dhimma sana ilaalu to'achuu danda'an gara kootiin waan hin beeku qabu anaddee biraa irra hin jira.
Maali aanaa keessa miti reessin ittaanaatti gaafatamaa nageenyaati miti attamitti kana quba dhabdu?
Sirriidhaan dursanii eddee biraatti deemee jira. Odeeffannoon qabu hin qabu gama kana.
Akkasuma barattoonni Anumaa Adabaa jedhamu Efraayim Tamasgeekka jedhamu Abtaamuu Oliqaakka jedhamu achumaa qabamanii bakka buuteen isaanii dhabamee jira jedhameeti ka dubbatamaa jiru ammallee.
Sirriidha nu akka jiru hannaan qabamanii hattoota waan ta'anii ragaan irratti qulqullaa'ee mana dabaa jiru.
Hattoota?
Hattoota balaafamoo ta'anii.
Ragaan
irratti qulqullaa'ee adabamanii.
Maal hatan?
Horii gaanfaa.
Horii gaanfaa eessarraa yoom?
Naannoo haroorraa horii 10 fuudhanii dhimmichi irratti qulqullaa'ee ragaan irratti qulqullaa'ee jarri mana dabaa jiru.
Mana murtiitti dhiyaataniiruudhaa kanatti jettu?
Mana murtiitti dhiyaatanii seeraan adabbii fudhatanii jiru.
Barsiisonni sunoo maaliif walqabateeti kan isaan qabaman barsiisonni afranan maqaa isiniif kaase?
Dhimma barsiisota sanaa ilaalee jarri kun dura qabamanii mana dabaa jiru.
Barsiisonni?
Hattoonni kun. Yeroo hundumaa mana dabaa adda addaatti kan hidhamaa turanii eddee galanii ammasii hannuma sana magaalaa haroo jedhamtutti horii fudhanatanii dhagaan irratti qulqullaa'ee manni isaa irratti qulqullaa'ee sirriin akka teessee mana dabaa jiru.
Mana hidhaa kami kan isaan jiran amma?
Mana hidhaa leeqaa jiru.
Naqamte geessamanii? Barsiisonni kun eessa jiru barsiisonni afran?
Waa'ee barsiisota sanaa akkuma kaasettidha dhimma isaanii ani waan hin qulqulleeffadheen qabuu fi bakka biraarra hin jira. Isaan kun jarreen amma sinaa kaasse kun duraan kan hin beeku waan ta'eef dhimmicha sosii kun hordofaa ture waan ta'eef.
hiriira kaleessaa garuu barattoonni kan isaan hiriira ba'anii dargaggoota kanaaf barsiisota dabalatee kanneen hidhaa jiran kun eessa akka jiran haa beekamu utuu barsiisonni keenya hidhaa jiranii barachuu hin dandeenyu jechuudhaan hiriira ba'aniidha kan jedhamaa jiru.
Ani egaa waan kana waan hin hubatte hin qabu hiriirri akka aanaa keenyaatti kan jiru hin jiru waa'ee dhimmoota barsiisaa kanaa wal qabatee dhimmi ka'e hin jiru.
Namoonni reebamanis hin jiraniidha kan jettu.
Hin jiru waan qulqulleeffadhee fi bilbiluun hin danda'amu.
Garuu magaalaa sana keessa jirtu mitiidha itti gaafatamaa dhimma nageenyaatti barattoonni xiqquba sochoonaan illee beeku attamitti hanqattu jedheeni kan isin gaafataa jiru jabeesse.
Jechi sirriidha gaaffiin kee sirriidha kan hidhachuu jiru hiriirri nagaa akka aanaa magaalaa keenyaattis akka aanaa keenyaattis kan jiru.
Kiramuu keessatti hin geggeeffamne kaleessa hiriirri gonkumaadha kan isin jettan.
Gonkuma hiriira nagaa kan nu gaafates hiriirri nagaa qaama dhimmi isaan dhaabuun fayyadamnee fi waan geggeeffame hin jiru.
Hiriira geggeessuudhaaf eeyyaman barbaachisu beeksisuu dhuma barbaachisa akka seera Itoophiyaatti jechuudha. Kanaaf nun gaafanneedha moo hiriira hin baaneedha kan isin jettan?
Hiriira hin jiru qaama dhimmi isaa laaluutu qaamni hiriira ta'uu barbaade hiriira hin baa jedhee kan gaafate hin qabu.
Amma manni barnootaa cufamee jira barattoonni tokkooyyuu barataa hin jiraniidha kan jedhamaa jiru. Haalli barnootaa maal fakkaata aanaa keessan keessatti aanaa kiramuutti?
Nuuni barataan keenya akka aanaa keenyaatti mana barumsaa 31 keessatti baruuf barsiisuun gaggeeffamaa jira.
Arra barnoonni jiraadha kan isin jettan?
Jira barataa jira.
Ittaanaa itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanaa kiramuu obbo Tsaggaayee Waaqjiraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaan jedhanis galatoomaa.